Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Zagovornici su bili istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, da li je nedavni skup povodom 60. godišnjice osnivanja pokreta, čiji je domaćin bio Beograd, afirmisao Srbiju kao svjetskog igrača. Kako su to tvrdili provladini mediji? Zašto ostale zemlje regiona imaju rezervisan stav prema nesvrstanim i da li u tome griješe? Otkud na skupu Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Rusije, kada su nesvrstani uvijek izbjegavali velike sile i da li je Lavrova pozvala Srbija? Razgovaralo se i o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u uvodnom govoru nije pomenuo Tita, jednog od osnivača pokreta nesvrstanih. Da li je Vučić na samitu u Beogradu izigravao Tita, kao što tvrde neki kritičari tog skupa, koje je Miloradu Dodiku omogućio da u ime Republike Srpske nastupi na samitu kada Republika Srpska nije država? Da li je Srbija uspjela u namjeri da samit iskoristi za lobiranje među nesvrstanim zemljama da povuku priznanje Kosova, kao i o tome zašto je paralelno sa održavanjem skupa organizovan zajam na oružanja koje se proizvodi u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Naši sagovornici su istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Gospodine Jakšiću, nedavno je povodom obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu, gde je taj pokret i osnovan, održan veliki skup na kome je bilo preko 100 delegacija nesvrstanih zemalja. Vlast u Srbiji je to proglasila najvećim međunarodnim skupom u Evropi i u svetu u 2021. godini, a domaći mediji su govorili da je Beograd tih dana bio centar sveta. Da li je taj skup imao takav značaj?
Ne, odmah mogla se kaže ne, bez obzira na sve te panegirike koji zaista jesu mogli da se čuju, uključujući i uvodni govor predsjednika Vučića, u kome nije našao za shodno da pomene uopšte Josipa Broza kao jednog od osnivača pokreta. Bilo je tu mnogo brljotina od spiska pozvanih i nepozvanih, pa do tih samo pohvala. Čini mi se da je taj jubilarni komemorativni skup, kako ga još zovu, koji je održan u Beogradu, na neki način zloupotrebljen od strane Srbije, koja nema nikakve veze sa onom nesvrstanom Jugoslavijom, i od Aleksandra Vučića, koji također nema nikakve veze sa Josipom Brozom. To je jedan promašaj, jer u krajnjoj liniji Beograd je samo po legatu istorije i geografije bio domaćin ovoga skupa. To što nije, recimo, pomenut Tito, to je sramotno. Vučić, znači, nije se uopšte libio da se kiti tuđim perijem, što je također sramotno. Rekao bih da se Beograd ponašao na jedan izveštačeni način.
Gospodine Klasiću, da li je ovaj skup imao svetski značaj kao što su o njemu govorili domaćini i mediji u Beogradu?
Pa ne znam da li bi rekao nažalost ili na sreću, ali ovaj summit nije imao ni regionalni, a kamoli svjetski značaj. Tito se vjerojatno u grobu okreće znajući da je glavna zvijezda summita nesvrstanih bio ruski ministar vanjskih poslova. I to govori o tome u kakvim mi zemljama danas živimo, u kojima je ministar vanjskih poslova, pa makar i Rusije, je gost kojega se dočekuje sa panegiricima. Tito se od kraja 50-ih do svoje smrti borio prije svega sa Kubom, ali ne samo sa Kubom i sa Egiptom, da se pokret ne približi previše niti istoku, niti zapadu. Sa zapadom čak i nisu imali toliko problema, ali su pritisci bili veliki da se približi istoku, odnosno Sovjetskom savezu. I zato kažem, mislim da u ovom konkretnom slučaju je to promašeno. S druge strane, ovo što je rekao gospodin Jakšić o nespominjanju Tita, ja bih samo spomenuo još neke detalje koje osobno znam. Kada ministar vanjskih poslova, a to sam čuo onako kuloarski, ističe da ne želi da igdje budu nekakve slike Titove, kada se ne pozove na konferenciju, a to mogu iz prve ruke reći, čovjek je imao najbolju volju, ima 98 godina, zove se Budimir Lončar, bio je na prvoj konferenciji 61. bio je i ministar vanjskih poslova. Azerbajdžan, koji je bio domaćin politički ovog skupa, ponudio je, dakle zatražio da se pozove gospodina Lončara da održi govor. On je bio jako sretan, međutim iz Srbije na nekoliko puta inzistiranje nije se pojavilo poziv da gospodin Lončar iz Zagreba dođe u Beograd da održi barem jedan pozdravni govor. Taj jedan odnos prema Jugoslaviji, prema Titu, kada vi obilježavate nešto što su Jugoslavija i Tito pokrenuli, mislim da bi to dovoljno govori o jednom promašenom, što bi se reklo, ono, promašili su ceo fudbal, dakle s time što su stvari htjeli postići.
Gospodine Jakšiću, a kako se Lavrov našao na skupu? Koga je pozvao? Komu je otvorio vrata? Da li Srbija kao jedan od domaćina?
Pa to jeste nesumnjivo jedno pitanje i neka misterija. Stvorena je jedna situacija koju su se nesvrstani pre 6 decenija odbijali da pripadaju nekom od 2 bloka. Onda je zaista Rusija ovde, odnosno ministar Lavrov, su dobili jedan paradoksalni status. Mogli bi da pođemo od toga, a i to govori o stanju u pokretu danas, kako je to Rusija u julu ove godine dobila status posmatrača. A onda dolazimo na to pitanje koje je uopšte pozvalo Lavrova, šefa diplomatije jedne zemlje za koju možemo da kažemo da se nije oslobodila imperijalnih ambicija koje nemaju ili ne bi trebalo da imaju ništa zajedničko sa nesvrstavanjem. Ako je to Ilham Alijev, kao predsjednik zemlje predsjedavajućeg pokreta u ovom trenutku Azerbejdžana, onda se pitam zašto bi on zvao Lavrova, insistirao da dođe Lavrov, kad je poznato da u Baku vlada uverenje da je Rusija u sukobu oko Nagornog Karabaha ipak mnogo više na strani Jermenije nego Azerbejdžana. Alijevu je bilo mnogo više stalo da se pozove Mevlutu Čavušoglu, šef diplomatije najvećeg azerbejdžanskog saveznika Turske, ali i to je onda također promašaj, imajući u vidu da je Turska članica NATO i da i ona ne pripada porodici nesvrstanih. Tako da dolazim do jednog zaključka da je najverovatnije da je poziv Lavrovu došao iz Srbije. U svakom slučaju Beograd je morao da da saglasnost, ako je to čak i bila inicijativa predsjednika Alijeva, u šta ponavljam sumnjam. Dolazak Lavrova je očigledno bio na veliko, ogromno zadovoljstvo srpskog predsjednika. Vučić je nedavno, ne znam na osnovu čega, izjavio da je podignut procenat usaglašenosti srpske spoljne politike sa Briselom, ali ovakvi potezi potvrđuju apsolutno da se Srbija odmiče od Evropske unije. Dolazak Lavrova, mislim da je time nanet jedan ozbiljan udarac integritetu pokreta koji se nekada odmicao od 2 bloka, a danas je doživio da mu jedan od najvidljivijih gostiju dolazi upravo iz jedne velike sile kao što je Rusija.
Gospodine Klasiću, kakav je odnos Hrvatske prema pokretu nesvrstanih?
Odnos je onakav kakav je prema Jugoslaviji, kakav je prema socijalističkom nasljeđu, to znači katastrofalan, odnosno suočavanje s prošlošću se odvija na način da ono što je bilo od 45. do 90. crno-bijelo, sada je postalo bijelo-crno, dakle ne odnosi se to samo na period socijalizma i Jugoslavije. Oni koji su bili potpuno crnilo, dakle ustaše, su postali u nekim krugovima čak prihvaćeni patrioti, a s druge strane partizani, a onda posljedično Jugoslavija i sve što je bilo od Jugoslavije, se tumači kao apsolutno zlo za Hrvatsku. Ja mislim da je to jako loše, jer što god govorili i moramo govoriti o svim lošim stranama i kritizirati sve ono loše što se događalo u tom periodu od 45 godina, ipak, gledajući vanjsko-politički, narodi s ovih prostora nikada u prošlosti, a nekako se bojim niti u skoroj ili daljoj budućnosti, neće igrati takvu ulogu kako su igrali zahvaljujući između ostalog Pokretu nesvrstanih, a zahvaljujući prije svega Josipu Brozu Titu i diplomaciji zemlje koja se zvala Jugoslavija. Kada je Pokret nastao, mnoge zemlje članice su bile stvari nerazvijene, primitivne, siromašne, besperspektivne države. Mnoge od njih danas su daleko od tog statusa. Uzmite samo Singapur, uzmite, ne znam, Angolu ili Katar i tako dalje. 90. godina i 2000. godina mi više ne trebamo računati na Pokret nesvrstanih kao protutežu između dva bloka, jer nema više dva bloka na taj način. Ali ekonomska suradnja, kulturna suradnja, pa i politička suradnja sa tako jednom velikom zajednicom, a to je poslije Ujedinjenih naroda najveća zajednica država u svijetu, ja mislim da je bilo potpuni apsurd odbaciti te veze poznanstva sa zemljama koje danas u mnogim stvarima predstavljaju uzor u prosperitetu. Mislim da je Hrvatska u tom smislu napravila 90-ih katastrofalnu pogrešku i nastavljaju raditi.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema Pokretu nesvrstanih. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda i istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Jakšiću, izgleda da ni druge zemlje regiona, sem Srbije, nisu mnogo zainteresovane za Pokret nesvrstanih. Sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Severne Makedonije, prisustvovali su u ulozi posmatrača, ali ni jedan njihov predstavnik nije se oglasio, izuzimam Dodika koji nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, nego ime Republike Srpske. Zašto su onda ovi ostali uopšte dolazili ako su bili nezainteresovani?
Zato što je bilo u pitanju poštovanje neke forme, odbiti poziv stvaralo bi određenu vrstu nelagode i svakako da su ljudi došli. Kada pominjete Dodika, to je još jedan pucanj u nogu ovome skupu koji je održan u Beogradu, dakle posle Lavrova. Mislim da je apsolutno bilo skandalozno dopustiti Miloradu Dodiku da govori, da on bude faktički jedini koji je izašao na govornicu iz ex-Jugoslavije, jer ako ovo bio skup koji je pripadao ex-Jugoslaviji, onda svakako nije pripadao i ponajmanje pripadao Miloradu Dodiku. Pomenuli smo već tu sramotu što nije pozvan Budimir Lončar i niko drugi sa ovog prostora. Za te stvari nemam komentar, jer su to sramne diplomatske brljotine koje su ovom političaru iz Srpske dale priliku da izdeklamuje svoje cinične opaske o miru i jedinstvu i da Bosnu i Hercegovinu opiše kao protektorat mrskog mog zapada. Ali što se Srbije tiče, potpuno je ista i gotova linija kao što smo čuli da važi za Hrvatsku. 1992. godine je Srbije, kao i druge države regiona bivše Jugoslavije, istupila iz Pokreta i onda je dobila status posmatrača zajedno sa Hrvatskom, Bosnom, ako se ne varam, i Crnom Gorom. I od tada je srpska diplomatija napravila jednu čudnu trajektoriju, jedno cik-cak kretanje. U prvim danima posle 2000. godine i promjena u Beogradu, nesvrstani apsolutno nigde nisu postojali u srpskoj politici, a onda se neko setio kasnije i nesvrstanih. Međutim, to što se sada govori apsolutno nema nikakve praktičnih veza. Sa vremenom Josipa Broza, koji je svom nespornom veštinom znao ne samo da umešno koristi svoju lidersku poziciju unutar Pokreta u političkom smislu te reči, već i u ekonomskom. Sjetimo se samo koliko su tada razni građevinari iz Jugoslavije po Bliskom istoku, Africi i Latinskoj Americi podizali hidrocentrala, gradili puteve, kongresne i bolničke centre. Dakle, Jugoslavija je tada bila u situaciji i znala je, kako je to svojevremeno Marko Nikezić rekao, znalo je da mu uze dve krave. Sada, kako bi bilo koja zemlja ovog regiona čak i htela da muze te dve krave ili da se intenzivnije vrati u pokret nesvrstanih, pitan se čime bi se to ona vratila, pa mi nemamo mogućnosti sami sebe da razvijamo, a kamoli da gradimo puteve ili hidroelektrane po svetu. U vreme 60. i 70. godina i u Vašingtonu i u Moskvi su vrlo pažljivo analizirali govore koji su se slušali sa tribina pokreta nesvrstanih. Danas imam utisak da to ni Vašington, ni Moskvu, pa ni Peking to mnogo ne zanima.
Evo da se vratimo ovom skupu. Gospodine Klasiću, bilo je mišljenja da je Vučić na skupu izigravao Tita, iako ga u svom uvodnom govoru uopšte nije pomenuo. Imate li vi taj utisak?
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju. Mi možemo puno toga zamjeriti i puno toga navesti kao problematično iz perioda Jugoslavije. Međutim, radilo se ipak o dobro osmišljenim strategijama, a to je riječ ključna koja nedostaje u svim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, a ja bih rekao da se možda kod Srbije to i tekako primijeti, taj pokušaj sjedenja na više stolica, nezadovoljavanje nekih stvari koje se traže od Srbije. Znate, danas često ljudi kažu, nekako smatraju logičnim da je bilo lakše u vrijeme hladnog rata stati na čelo jednog takvog pokreta. Ja mislim da je to potpuno pogrešan pristup. U vrijeme kada se počinje razgovarati sa Nehrom i Nasserom oko pokreta nesvrstanih, Jugoslavija ima preko 25% nepismenih. U Jugoslaviji je 10 godina prije toga u ratu stradalo, odnosno nestalo je na ovaj ili onaj način preko 10% stanovništva. Zemlja je bila porušena, industrijski i tako dalje. I ako hoćete baš malo da budem sarkastičan, takvu zemlju vodi jedan bravar, dakle ne diplomirani ekonomist ili pravnik. Međutim, ta zemlja je ne samo Titovom, nego i zaslugom svih koji su radili na toj vanjskoj politici, je našla jednu nišu i stala na čelo jednog velikog pokreta. Znate, Jugoslavija je bila subjekt u međunarodnoj politici. Srbija nije više niti objekt, niti Srbija, a niti mnoge druge države nemaju tu strategiju vanjsko-političku, niti unutrašnju političku, a niti Vučić ima potencijal i kapacitet da promišlja dugoročno. Ja imam osjećaj kad slušam Vučića da on u stvari živi dan za dan, da on se snalazi i preživljava uz pomoć svojih medija, uz pomoć toga što se s vremena vrijeme dodvori Rusiji, Kini, Briselu i tako dalje. Tako da tu nikakve strategije nema, od toga on očito jedini ima koristi, a Srbija i građani Srbije apsolutno nikakve, neki su toga odavno svjesni, a neki to ili ne žele ili ne znaju osvijestiti.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je Vučić na ovom skupu nesvrstanih imao ambiciju da izigrava Tita, nekakvog lidera?
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bio prvi put da Vučić sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju. Stalno se hvali time kako je gradio više autoputeva od Broza, gdje god mu zatreba, on se vrati na Broza da bi sebe uzdigao. Naravno da mislim da je on imao brozovsku ambiciju i ovoga puta, ali to je potpuno karikaturalno. To je jednostavno nemoguće i zbog okolnosti sveta u kojem živimo, i zbog činjenice da nema Jugoslavije, i zbog činjenice da pokret apsolutno to više nije taj pokret. Tako da izigravati Broza na jednom skupu koji je u suštini, bez obzira na sve svoje ceremonijalne dimenzije, meni barem delovao mnogo više kao lament jednom prohujelom vremenu i ništa više od toga. U krajnjoj liniji, ako pogledamo svet današnji, nesvrstani više nisu alternativa podelama hladnog rata. Završena je utakmica između kapitalizma i komunizma. Nema više ni procesa dekolonizacije, to su sve one značajke koje su nekada okupljale pokret. Prošla su vremena kada su nesvrstani bili faktor međunarodnih odnosa. Da li zaista neko danas misli da nesvrstani mogu da predstavljaju alternativu nekog novog hladnog rata koji se stvara između Amerike i Kine? Ja sam ostao iskreno iznenađen kada sam u završnom govoru srpskog ministra inostranih poslova pročitao da je on osjetio, kako je rekao, neku neobično jaku energiju slobodoljubivih naroda i država. Gde se to osjetilo na ovom Beogradskom skupu, ja to nisam bio u stanju da prepoznam. Svako je govorio nekim svojim problemima. Vučić je zloupotrebio ovaj sastanak kao zemlja posmatrač da bi govorio o Kosovu, Dodik je govorio o Bosni, Alijev je govorio na Gornom Karabahu, Egipćani su govorili o svom sukobu sa Etiopijom koje nesvrstani ne mogu da pomogu da se reče. Mogli bi da se pitamo šta su to nesvrstani pomogli i da li su uopšte isto učinili, recimo, da se spreče ratovi u Iraku, Siriji, Libiji, u Jemenu. Našao sam jedan citat iz Hindustan Timesa, dakle iz zemlje iz koje je dolazio Nehru kao jedan od osnivača pokreta, u kome se kaže da je došlo vreme da se pokret nesvrstanih izbavi iz bede. Nikada nije bilo ništa više od pričonice, a malo je znakova koji nagoveštavaju da iko sluša čak ni među njegovih 120 članica. To je potvrda tog nekog mog utiska da je ovo lament.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Sagovornici su istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, kako gledate na činjenicu da je Beograd uporedo sa skupom nesvrstanih u isto vreme organizovao i izložbu naoružanja koje se proizvodi u Srbiji, da li je hteo da proda nešto nekom od autoritarnih režima među nesvrstanim?
Da, to je jedna od spekulacija. Ja ne mislim da se to radi na takav način, dakle nije to sajam knjiga pa da dođete pa si naručite, takve stvari se rade na drugačije načine. Ja nisam siguran koliko Srbija danas može toga proizvesti, mislim ne bi bila ni prva ni zadnja koja prodaje oružje svakakvim režimima. Ne bi to bilo najgora stvar. Jugoslavija je između ostalog i živjela dobrim dijelom od prodaje oružja svakakvim režimima. Tako da ako je to bio jedan od razloga, to je po meni još možda u cijeloj priči i najmanji problem.
Naravno, ja se sjećam da je Jugoslavija nekada imala veće prihode iz izvoza naoružanja nego što je imala od turizma i da je u krajnjoj liniji potpuno legitimno učestvovati na tom prilično lukrativnom tržištu. Ali je ovdje cinično delovao da se zemljama koje promovišu mir i bore se za svjetski mir od početka svog okupljanja, da im se onda u susjednoj hali Beogradskog sajma ponudi da razgledaju na oružanje. Za to ima drugih prilika i drugih mjesta na kojima se jedna takva stvar radi, ovo je delovalo neukusno.
Gospodine Jakšiću, predstavnici Srbije su iskoristili ovaj skup i hvalili se time da među učesnicima lobiraju za povlačenje priznanja Kosova. Koliko su u tome uspeli?
Nemamo nikakvih konkretnih rezultata. Da su uspeli, to bi svakako bilo objavljeno. Ja se sjećam da je udarna vest bila kada je Palau, kao jel te, jedna od većih svjetskih sila, kada je ta pacifička država povukla priznanje Kosova. Tako da, očigledno da u tom agitovanju nije bilo nikakvog uspeha, iako je odredbama sada više nevažećeg Vašingtonskog sporazuma u septembru istekao rok koji je obavezivao Srbiju da prekine kampanju za otpriznavanje, tako da ne verujem da je na tome isto urađeno.
Gospodine Klasiću, mislite li da je Srbija mogla da iskoristi ovaj skup da bi na svoju stranu privukla to više zemalja kad je u pitanju Kosovo?
Ma gledajte, vrlo rijetko se takvi multilateralni skupovi koji traju jedan ili jedan i pol dan mogu iskoristiti za mnoštvo bilateralnih susreta na kojima će se tako ozbiljne stvari raspravljati. To radi diplomacija, tiha diplomacija, radi konstantno i ne vjerujem da je netko mogao doći u Beograd i sresti se sa Selakovićem ili sa Vučićem i da ga ovaj tog trena nagovori da odustane od Kosova. S druge strane, opet se moramo vratiti u realnost. Povlačenje priznanja Kosova znači ipak zamjeranje onima koji podržavaju nezavisnost Kosova, ako hoćete u prvom redu Sjedinje Američke Države. E sad, da li je zemljama Afrike i Azije bitnije zamiriti se Srbiji ili Sjedinje Američkim Državama, mislim da vam je odgovor jasan. Tako da, ako je to bio jedan od planova, mislim da u tome se nije uspjelo. Ne mogu se stvari iskoristiti u jednom danu. Opet kažem, nedostaje strategije, nedostaje promišljanja vanjskih poslova, međunarodnih odnosa. To moraju raditi timovi. Ja sam radio u arhivu Ministarstva vanjskih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Da vidite kako je to izgledalo. Pa ja mislim da danas 20% toga ne rade ministarstva naša u regiji, koliko se tada pripremalo, bez obzira kuda se išlo. Tako da mislim da je ta šansa propuštena, mi više nismo bitni nikome, ni jedni drugima nismo bitni, nismo bitni više ni Europi, neki evo smo ušli u Europu pa smo dio cijele te priče, ostatak se pokazuje koliko je nebitan, a da ne kažem da s obzirom na žarišta u svijetu od Tajvana, od Bliskog istoka, od Južne Amerike, ova regija je odavno prestala biti fokusu međunarodne javnosti. Tu i tamo će vjerojatno netko poslati nekakvog izaslanika koji će ovdje malo pokazivati mišiće, ali mislim da smo mi davno, davno izgubili mogućnost da ostanemo ili postanemo nekakvi važni subjekti na međunarodnoj pozornici.
I na kraju, gospodine Jakšiću, ako ostavimo na stranu ove bombastične priče koje su pratile summit u režimskim medijima, kako je Srbija uspjela da se nametne kao svjetski igrač i tako dalje, da li je vlast u Srbiji izvukla ikakvu korist od ovog summita nesvrstanih, u čiju je organizovanje moralo da uloži dosta novaca?
Nesumnjivo da je ovo koštalo. Ali je pitanje u što se ulagalo. Da li ste vi ulagali da bi iskoristili mnogo više bilateralne kontakte za to kratko vrijeme pa nagovestili neku ekonomsku suradnju? Čini mi se da će se ispostaviti što se Srbije tiče da je najveća investicija naravno bio dolazak Lavrova i zakazivanje Vučićevog susreta kod Putina u oktobru, gdje će on tražiti energetske olakšice za ruski gas. Ali to nije moralo da se radi onda preko čitavog ovog spektakla.
Moglo je manje da košta.
Pa nije moglo manje da košta ako ste već rešili da budete domaćin jednog takvog jubilarnog skupa koji jeste vezan za Beograd. Da li je moglo pametnije da se upotrebi? Verovatno da, ali to je zavisilo i od priprema i od svega drugog, u što nemam nekog pretjeranog povjerenja. Zaključak za kraj je da možda biti nesvrstano može i dalje lepo da zvuči, ali čini mi se da svijet danas zahtjeva potpuno nove vrste saveza koje definišu ekonomija i geografija, a ne ideologija kao što je to bio slučaj pre 6 decenija. U savremenom svijetu je čak biti svrstan postalo vrlina i znak dobrog liderstva. A zemlje posebno male treba da teže različitim savezništvima jer nesvrstavanju po mom dubokom uverenju pripada prošlim vremenima i od toga nema neke velike koristi.
Gospodine Klasiću, kako je vaše mišljenje? Da li je Srbija izvukla neku korist od ovog jubilarnog samita u koji je uložila dosta novaca?
Ja mislim da ovaj skup trebao izgledati bitno drugačije. On je trebao biti upravo jednog onako prigodničarskog, obljetničarskog karaktera. U međuvremenu se toliko toga promijenilo i sve to skupa je trebalo uzeti u obzir. Međutim, čini mi se kao da se u stvari ništa nije uzelo u obzir, niti čini se tko je osnovao pokret nesvrstanih, niti s kojim ciljem. To se vidi iz toga oko spominjanja Tita i pozivanja Budimira Lončara do pozivanja ministra vanjskih poslova Rusije. Sve to pokazuje da u stvari se nije znalo što se u stvari želi uopće tim postići. Ja se slažem da je Vučić vjerojatno u svojim megalomanskim ambicijama htio ispast nekakav veliki dasa, posebno kako je u regiji on nekakav važan faktor. Međutim, ne mislim da je ovaj događaj izazvao ikakve posebne niti reakcije, niti koristi za srpsko društvo. Ono što Srbija mora napraviti nisu kozmetičke promjene, niti su to okupljanja svjetskih lidera, taman da sazove i skup 10 najbogatijih zemalja u svijetu, to i dalje neće promijeniti Srbiju. Srbija se mora demokratizirati, Srbija mora raditi na jačanju pravne države, na slobodi medija, na jačanju mogućnosti opozicije da sudjeluje na izborima. To će promijeniti. Neće promijeniti nikakve prodaje oružja, niti igranje na 100 stolica, a mislim da ovakvi skupovi, posebno organizirani na ovakav način, sa ovakvim čovjekom na čelu Srbije ne mogu imati neku veliku perspektivu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda i istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polexita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govori i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa. Org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svjetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmjerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg svijeta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg svijeta. Vidio sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Njemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Njemačkoj i uvjeravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u procjeni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će prije ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Njemačke zapadnoj Njemačkoj, odnosno automatski će postati dio Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni utjecaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je podsticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji. The prospect of Britain rejoining the EU
is a long way down the road. Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća pretnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczynskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji još bolje. My own country Britain to do
well and the EU to do even better. Speaking about Hungary. Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Europu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se povećava mogućnost pol-exita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istog-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procijenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vrijeme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczynskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijardi evra od EU? Također većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro. That's how you would get to polexit, but not,
I think, anytime soon. Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada polexit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bezbednost.
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjenog kraljevstva loš po evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način?
Za mene je apsolutno jasno da je Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu i tako dalje. U tom smislu situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije izazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
and democracy in crisis or retreat.
Is this rise of populism?
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma je izvora njegove snage, za razliku od drugih izama poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti, ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i pošte. Također, da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju, jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Evrope, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koaliciona vlada može povući odlučne poteze.
Coalition government can still deliver decisive action.
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrijednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Preti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana, koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg post-zapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu, koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nametanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i u jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici je upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Reaching already right into Europe.
You mentioned Serbia in that context.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Evropskog bloka. U određenom smislu želio bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
The Western Balkans come into the European Union.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti i u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive.
Boris Johnson famously said his attitude.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno, pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija Zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
I very much hope that they will.
Speaking about Mr. Vučić, for how long he could...
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu. Stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučniji pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenario je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinjelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolje je u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stav o ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Šta bi to rješenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čiji je mali deo zapravo kontroliše država izvan evropskog bloka, to je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajamnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Da li postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali i daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u zapadnu Evropu?
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rješenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rješenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi, izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem europskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Europi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Europi.
Da li će Evropska unija uspjeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju prijeti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Njen nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabi. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom uoči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina. I tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje i ovdje vidim Rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću, naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timothyem Garton Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.